never intended to make it this far. I never had a fallback plan. I always thought I'd go in a blaze of glory. Blaze of glory.
Blaze of Glory nuk është thjesht kënga që i ka dhënë titullin albumit të fundit të Marshall Chapman. Është edhe një parandjenjë që ajo ka patur dikur. Duke bërë jetën intensive të një artisteje rock and roll, Chapman nuk ishte menduar kur se do të jetonte mbi 40 vjeç, por në moshën 39 vjeçare, pas vitesh me një stil jetese tipike për rock and rollin, ajo hyri në një qendër rehabilitimi. Dhe tani në një moshë kur shumë këngëtar mendojnë që të bëjnë një jetë të qetë, Chapman po bën të kundërtën.
I saw Elvis Presley sing in 1956. The world was different then, everything was fixed. When he walked out on stage, it shook us to the core. And that color crashing to the floor.
Që kur ajo u diplomua në Universitetin Vanderbilt në vitin 1971, ajo ka pasur një karrierë jo vetëm si këngëtare, por edhe si kompozitore. Shumë artistë të tjerë kanë kënduar këngët e kompozuara prej saj, përfshirë Johnny Hyatt, Wynonna Judd, Jimmy Buffett dhe grupi Sawyer Brown. Megjithatë, ajo nuk ka pasur një këngë të bujshme të vetën. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Marshall Chapman nuk është e suksesshme. Në vitet e fundit, këngëtarja banore e qytetit Nashville ka nxjerrë dy albume që kritika në të gjithë botën i ka vlerësuar, ndërkohë që ka pasur edhe role aktrimi dhe ka shkruar letërsi artistike. Ajo interpretoi menaxherin e Gwyneth Paltrow në filmin e suksesshëm Country Strong. Ajo gjithashtu ka një rol në serinë televizive Nashville. Chapman ishte bashkautore e këngëve të një muzikali të titulluar Good Old Girls dhe ka botuar dy libra, përfshirë një autobiografi ku tregon se si u rrit në një familje të pasur në Spartanburg të Karolinës së Jugut dhe se si pastaj sfidoi familjen duke u bërë muzikante rock and roll.
Regrets, you know I've had a few, but for only what I did not do. So baby jump on in, love can't be a sin when it's made by me and you. Let's make waves, baby, waves, baby, waves. Let's make waves.
Marshall Chapman i atribuon vendimin e saj një ngjarje në vitin 1956, kur shërbyesja e familjes e mori me vete të shihte Elvis Presley në një koncert në qendër të qytetit të saj.
My parents were out of town. We just took the city bus down there. They had matinee shows back then. He was on a
Prindrit e mi po udhëtonin jashtë qytetit dhe ne morëm autobusin. Në atë kohë kishte koncerte që jepeshin gjatë ditës. Ai ishte në një turne me disa grupe të tjera. Mendoj se në kohën kur ai kishte rënë dakord për koncertin, ai nuk ishte bërë ende këngëtar i madh, por kur erdhi koha e koncertit në Spartanburg, ai ishte Elvis dhe padyshim ishte këngëtari më i famshëm në atë shfaqje. Ishim në kohën e segregimit dhe un isha në një lozhë me zezakët. Një vajzë 7 vjeçare bjonde, kështu filloi rruga ime. Disa njerëz e masin kohën para lindjes së Krishtit dhe pas lindjes së Krishtit. Për mua është para Elvisit dhe pas Elvisit. Kënga e parë e albumit Blaze of Glory bën fjalë për ato ditë të hershme të rockut. Love in the Wind është një duet me Todd Snyder që rrezikoi të mos bëhej fare.
Loving you's like loving the wind. No, it's not a thing that you could hold in your hand. Easy come, easy go. And on a heart like mine, it'll take its toll. Never know when I'll see you again.
Varianti original i Love in the Wind parashikonte që këngëtari dhe kompozitori i muzikës alternative country Todd Snyder të këndonte njëkohësisht në harmoni me të. Por kjo ide u eliminua sapo Snyder hyri në studio.
Todd walks in, the first thing he says, I don't sing harmony. So I had to rethink, just get loose.
Todd hyri dhe tha se nuk këndonte me kombinim zërash, kështu që u ndryshova konceptin dhe u kthye më shumë në një variant ku herë këndonte njëri dhe herë tjetri, që ndoshta doli më mirë nga çë mendoja. Në albumin Blaze of Glory ka 9 këngë originale dhe 2 këngë të tjera interesante, The Nearness of You e Hoggy Carmichaels dhe një ripunim jazz i këngës klasike country të vëllezërve Delmour, Blues Stay Away From Me.
Blue.